Με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στην έκτη από τις φανερώσεις του Πνεύματος. Θυμάστε ότι είδαμε μέχρι τώρα τον λόγο σοφίας, τον λόγο γνώσεως, την πίστη, τα χαρίσματα ιαμάτων και τα ενεργήματα δυνάμεων και η συνέχεια στην 1η προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο, στο 10ο χωρίο, είναι άλλο δε προφητεία. Σε άλλον ο Θεός δίνει προφητεία. Ας αρχίσουμε με τον ορισμό. Τι είναι η προφητεία? Η προφητεία είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να δέχονται και να μεταδίδουν με έναν θεϊκά χρησμένο λόγο κάποιο άμεσο μήνυμα του Θεού προς τον λαό του, με το οποίο ο Κύριος εκφράζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες του. Επομένως, η προφητεία είναι το δώρο του Θεού, η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος, μέσα από το οποίο ο Θεός δίνει ένα μήνυμα στον λαό του. Προσέξτε τώρα, το μήνυμα που δίνει ο Θεός είναι τέλειο. Αλλά επειδή, καθώς περνάει από μέσα μας το μήνυμα, εμείς είμαστε ατελείς άνθρωποι, είμαστε ατελή κανάλια, το μήνυμα μπορεί να μην φτάσει έτσι τέλειο όπως το δίνει ο Θεός. Έτσι. Δηλαδή το μήνυμα είναι τέλειο, ο Θεός το δίνει τέλειο, αλλά περνάει μέσα από ένα ατελές κανάλι που είναι ο άνθρωπος, που είμαστε εμείς. Επομένως γι' αυτό χρειάζεται να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές ακούγονται λόγοι που αυτός που τους λέει πιστεύει ότι είναι από τον Κύριο, αλλά μερικές φορές αυτό το οποίο βγαίνει ως τελικό αποτέλεσμα, αυτό που ακούγεται ως τελικό αποτέλεσμα, δεν είναι αυτό που ο Κύριος ήθελε να πει. Λοιπόν, τι μπορεί να περιέχει η προφητεία? Το περιεχόμενο, λέει, της προφητείας μπορεί να είναι πρώτον οικοδομή, δηλαδή λόγος που οδηγεί σε πνευματική αύξηση, παράκλησης, λέει το αρχαίο κείμενο, στα νέα ελληνικά προτροπή, ενθάρρυνση, διότι το παράκληση είναι από το παρακαλώ. Παρακαλώ σημαίνει καλώ κάποιον, φωνάζω κάποιον να έρθει να σταθεί δίπλα μου. Έτσι, για να τον ενθαρρύνω, για να τον προτρέψω να προχωρήσουμε μαζί. Και παραμυθία, λέει το αρχαίο κείμενο, στα νέα ελληνικά παρηγοριά. Επομένως, ο λόγος, ο προφητικός, μπορεί να είναι, λέει, οικοδομή, και αυτό διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 3-4, ο δε προφητεύων ανθρώπις λαλή οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Έτσι. Επομένως, η οικοδομή, είπαμε, είναι ένας λόγος που βοηθάει σε πνευματική αύξηση, αυτό είναι η οικοδομή, η παράκληση είναι η προτροπή, η ενθάρρυνση, και η παραμυθία είναι η παρηγοριά. Και συνεχίζει το 4, ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομεί, θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν θα έρθουμε στην φανέρωση των γλωσσών, ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί. Επομένως, όταν κάποιος φέρνει ένα προφητικό μήνυμα, το αποτέλεσμα είναι η εκκλησία, δηλαδή το σύνολο των πιστών, να οικοδομείται, να αυξάνεται. Έχουμε και ένα παράδειγμα από τις πράξεις των Αποστόλων, το 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 32, όπου γίνεται λόγος για τον Ιούδα και τον Σίλα. Λέει: Ιούδαστε και Σίλας, και αυτοί προφήτε όντες, διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν. Επομένως, δύο άνθρωποι με προφητικό χάρισμα, ο Ιούδας και ο Σίλας, ήταν, λέει, και αυτοί προφήτες, με πολλά λόγια πρότρεψαν τους αδελφούς, παρεκάλεσαν και επεστήριξαν, τους στήριξαν. Ακριβώς αυτό το οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά. Επομένως, ένα στοιχείο της προφητείας είναι οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί επειδή είμαστε συνηθισμένοι από την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, που οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης είναι συνήθως πρόρηση του μέλλοντος, θα γίνει αυτό και αυτό, και μιλούμε για εκπλήρωση των προφητιών, είπαν οι προφήτες ότι θα γίνει αυτό και τελικά όντως έγινε αυτό, και μαθαίνουμε στην Καινή Διαθήκη την εκπλήρωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης, το μυαλό μας πάει μόνο στην πρόρηση. Η προφητεία δεν είναι μόνο πρόρηση, δηλαδή το να πει κανένας εκ των προτέρων τι πρόκειται να γίνει. Έτσι. Η προφητεία μπορεί να είναι ο λόγος που έρχεται από τον Θεό απλώς για να οικοδομήσει κάποιον, να τον ενθαρρύνει, να τον στηρίξει και να τον παρηγορήσει. Εντάξει. Ένα δεύτερο στοιχείο μπορεί να είναι η πρόρηση. Έτσι. Πρόρηση είναι από το προ και το ρίσις, η ρίζα του ήρικα, ρήμα και τα λοιπά, το να πει κανένας εκ των προτέρων πράγματα. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, φυσικά η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον προφήτη Άγαβο που μιλάει για τον λοιμό, για την πείνα δηλαδή, που θα ερχότανε στις πράξεις του 10ο κεφάλαιο, χωρία 28 και 29. Σηκώθηκε λέει κάποιος που λεγότανε Άγαφος και είπε δια του Πνεύματος ότι πρόκειται να γίνει μεγάλη πείνα. Και πραγματικά λέει η πείνα αυτή έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Κλάβδιος. Και γιατί το είπε αυτό ο Θεός, ώστε να προετοιμαστούν οι άνθρωποι γι' αυτό και να μπορέσουν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον ανάλογα με το πώς μπορούσε. Στο 21ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στα χωρία 10 και 11, έχουμε πάλι τον ίδιο προφήτη, τον Άγαβο, να προφητεύει για τον Απόστολο Παύλο. Ήρθε ο Άγαβος, εκεί πήρε λέει την ζώνη του Παύλου, έδισε τα χέρια του και τα πόδια του, ο ίδιος του εαυτού του, έτσι, πήρε τη ζώνη του Παύλου και έδεσε τα δικά του πόδια και τα δικά του χέρια ο Άγαβος. Και είπε, τον άνδρα στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών. Επομένως εδώ πέρα έχουμε όχι μόνο έναν προφητικό λόγο, αλλά και μία προφητική πράξη. Υπάρχει αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Εκτός από τον προφητικό λόγο μπορούμε να έχουμε και μία προφητική πράξη. Δηλαδή όταν θέλει ο προφήτης να δώσει με τρόπο παραστατικό το μήνυμα που έχει από τον Θεό, πολλές φορές με θεϊκή οδηγία, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, που λέει ο Θεός στον Ιερεμία, τώρα θα πάρεις έναν ζυγό και θα τον βάλεις επάνω σου και θα κυκλοφορείς με έναν ζυγό μέσα στην Ιερουσαλήμ, έτσι. Οπότε ο ίδιος ο Θεός δίνει οδηγία, η προφητεία να μην έρθει μόνο με λόγο προφητικό, αλλά να έρθει και με προφητική πράξη. Και αυτό κάνει εδώ πέρα ο Άγαβος και πραγματικά λίγο παρακάτω στο 21ο κεφάλαιο, στο 27ο ο χωρίο, διαβάζουμε ότι οι Ιουδαίοι όντως σηκώθηκαν και ξεσήκωσαν τον κόσμο και συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο. Επομένως τα πράγματα γίναν έτσι ακριβώς όπως τα προείπε ο Άγαβος. Άλλο παράδειγμα είναι ο ίδιος Απόστολος Παύλος στο γνωστό ναυάγιο που γίνεται καθώς μεταφέρεται από την Κρήτη στην Ρώμη. Στις πράξεις 27-10 σηκώθηκε ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, αγαπητοί μου, να μην ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Έχει γίνει πια χειμώνας, μπήκε ο Νοέμβρης, δεν είναι καιρός για ταξίδια. Ας μείνουμε εδώ το χειμώνα και μόλις έρθει η άνοιξη, έτσι γινόταν στην αρχαιότητα, έτσι, υπήρχε η περίοδος που ταξίδευαν και ήξεραν ότι από ένα σημείο και μετά τα ταξίδια σταματούν. Να σταματήσει η κακοκαιρία και όταν καλυτερέψει ο καιρός ξανάρχιζαν τα ταξίδια. Τους λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πιστεύω ότι πρέπει να κάνω. Αλλά ο εκατόνταρχος που ήταν εκεί πέρα, ο χιλίαρχος, ο υπεύθυνος στο πλοίο, λέει στον κυβερνήτη του πλοίου, εσύ τι λες? Ο κυβερνήτης λέει, εγώ νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ο κυβερνήτης λέει, τώρα ακούς τον Απόστολο Παύλο, κατάδικος είναι έτσι κι αλλιώς, για ανάκριση τον πηγαίνω στη Ρώμη. Δεν θα ακούσω τον καπετάνιο. Άκουσε τον καπετάνιο. Το αποτέλεσμα ήταν το πλοίο να τσακιστεί στα βράχια. Και καθώς αρχίζει να τους παρασέρνει η τρικυμία το πλοίο, έχει καινούριο μήνυμα προφητικό ο Απόστολος Παύλος από τον Θεό. Πράξεις 27ο κεφάλαιο, χωρία 21-24. Στέκεται ο Απόστολος Παύλος ανάμεσά τους και τους λέει, παιδιά, έπρεπε να με ακούσετε και στην Κρήτη και να μην φύγουμε από την Κρήτη. Θα είχαμε κερδίσει όλη την ταλαιπωρία και όλη τη ζημιά. Αλλά τώρα λέει, σας λέω να έχετε θάρρος, γιατί δεν πρόκειται να χαθεί κανένας από εμάς. Θα καταστραφεί απλώς το πλοίο. Όλοι όσοι είστε εδώ πέρα επάνω, ήταν 276 άτομα πάνω στο πλοίο, έτσι. Δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Γιατί παρείς τη γάρμη ταύτη τη νυχτή του Θεού ου ημί και όλα τρεύω άγγελος, εμφανίστηκε αυτή τη νύχτα ένας άγγελος και μου είπε, μη φοβού Παύλε, μη φοβάσαι Παύλε, και σαρίσε δι παραστήνε και ειδού και χάρη στέσει ο Θεός πάντα στους πλέοντας μετά σου. Πρέπει να εμφανιστείς μπροστά στον Γέσσαρα και ο Θεός σου χάρισε και όσους πλέον μαζί σου. Επομένως, το πλοίο θα καταστραφεί, αλλά μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται κανένας να χάσει τη ζωή του. Και έτσι ακριβώς έγινε. Βλέπετε, αυτό είναι ένα μήνυμα από τον Θεό και εδώ είναι ενθάρρυνση και είναι και πρόρηση. Τους λέει, δεν πρόκειται να πάθει κανένας τίποτα, να χαθεί καμία ζωή. Επομένως, έχετε θάρρος. Και η ενθάρρυνση μαζί με την πρόρηση. Στην Παλαιά Διαθήκη τα παραδείγματα είναι πλήθος, αλλά έχω εδώ ενδεικτικά ένα από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, το 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 2-6. Ο Σαούλ πηγαίνει να αναζητήσει τα γαϊδουράκια του πατέρα του που χάθηκαν, ψάχνει να τα βρει και ξαφνικά συναντάει τον Σαμουήλ. Μάλλον όχι ξαφνικά, του είπαν δεν πηγαίνουμε να ρωτήσουμε τον άνθρωπο του Θεού, τον Σαμουήλ που είναι εδώ, λέει να πάμε. Πηγαίνει, όταν τον βλέπει ο Σαμουήλ, του λέει να ξέρεις ότι τώρα καθώς θα φεύγεις από εδώ, θα συναντήσεις δύο ανθρώπους που θα σου πούν ότι βρέθηκαν τα γαϊδούρια που έψαχνες. Και ο πατέρας σου έχει σταματήσει να ανησυχεί για τα γαϊδούρια και νοιάζεται για σένα, γιατί δεν έχει δικά σου νέα. Σου λέει, αυτός πήγε να ψάξει τα γαϊδούρια που χάθηκαν και χάθηκε αυτός τώρα. Δεν έχω νέα του τόσο καιρό. Του λέει, από εδώ θα προχωρήσεις μέχρι να φτάσεις στην βελανιδιά του Θαβόρ. Εκεί θα σε βρουν τρεις άνδρες που θα ανεβαίνουν στο ιερό της Βεθήλ και θα έχουν μαζί τους για να προσφέρουν ο ένας τρία κατσίκια, ο άλλος τρία καρβέλια ψωμί και ο άλλος ένας ασκή κρασί. Με λεπτομέρειες. Του λέει τι θα συναντήσει. Τους ανθρώπους που θα συναντήσει. Θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο καρβέλια ψωμί. Θα τα δεχτείς. Και θα έρθει στο λόφο του Θεού στη Γιβαία, όπου υπάρχει φρουρά των Φιλιστέων κτλ. Επομένως, έχουμε εδώ πέρα μία πρόρηση το να λέγεται κάτι εκ των προτέρων με κάθε λεπτομέρεια. Θα συναντήσεις τρεις ανθρώπους, ο ένας θα έχει τρία καρβέλια ψωμί, ο άλλος θα έχει τρία κατσίκια, ο άλλος θα έχει ένα σκι νερό κλπ. Επομένως, ένα πρώτο στοιχείο που μπορεί να περιέχει προφητεία είναι η οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά. Ένα δεύτερο είναι η πρόρηση. Ένα τρίτο είναι η οδηγία, η κατεύθυνση για κάτι. Βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία, το κάλεσμα, την κλίση του Θεού για τον Απόστολο Βαρνάβα και τον Απόστολο Παύλο. Είναι στην Αντιόχεια μαζεμένοι κάποιοι προφήτες και διδάσκαλοι και μας δίνει ο Απόστολος Λουκάς που γράφει τις πράξεις των Αποστόλων τα ονόματά τους και λέει στο χωρίο 2, 13-2, λειτουργούντον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, αφορήσατε με δι Βαρνάβαν και Σάβλον εις το έργο ο προσκέκλινε αυτούς. Ενώ προσεύχονταν, ενώ δόξαζαν τον Κύριο με νηστεία, το Πνεύμα το Άγιο τους μίλησε και τους είπε, ξεχωρίστε μου τον Παύλο και τον Βαρνάβα, έχω μία αποστολή ξεχωριστή για αυτούς. Επομένως, εδώ πέρα έχουμε τον προφητικό λόγο να λειτουργεί για να δώσει μία οδηγία, μία κατεύθυνση. Ωραία, καλά είστε μέχρι τώρα εδώ, προσεύχεστε, οικοδομήστε, αλλά έχω ένα έργο. Θέλω ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας να σηκωθούν και να πάνε να αρχίσουν να κηρύττουν στα έθνη και έτσι ξεκινάνε τα περίφημα ιεραποστολικά ταξίδια του Αποστολού Παύλου. Έτσι ξεκινάνε. Με προφητικό λόγο που δίνεται σε μια ομάδα ανθρώπων που είναι εκεί και προσεύχονται και νηστεύουν και λατρεύουν τον Κύριο. Ένα τέταρτο στοιχείο που μπορεί να υπάρχει, είπαμε πρώτον οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, δεύτερον πρόρηση, τρίτον οδηγία, κατεύθυνση. Ένα τέταρτο που μπορεί να υπάρχει είναι έλεγχος και διόρθωση. Δηλαδή, ο Θεός που γνωρίζει μια αμαρτία που υπάρχει στη ζωή κάποιου, να φανερώσει την αμαρτία αυτή για να διορθωθεί. Λέει στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 24 και 25, εάν δε πάντες προφητεύωσιν, αν είστε σε μία συνάθεση και όλοι έχουν προφητικά μηνύματα, εισέλθει δε τι άπιστος ή ιδιώτης και μπει μέσα ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει ή ένας ιδιώτης, ένας άνθρωπος που δεν είναι συνηθισμένο σε εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, σε εκδηλώσεις των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Τότε λέει, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται. Έτσι. Πράγματα που ήταν κρυφά μέσα στην καρδιά του, δεν τα ήξερε κανένας, ξαφνικά γίνονται φανερά. και ούτως πεσών επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό, απαγγέλων ότι όντως ο Θεός εν ημίνεστην. Και λέει, βλέποντας το ότι φανερώνονται πράγματα που τα ήξερε μόνο αυτός και ήταν κρυφά μέσα στην καρδιά του, τότε θα προσκυνήσει τον Θεό και θα πει πραγματικά ο Θεός είναι ανάμεσά σας. Επομένως, όταν μιλούμε για προφητεία στην Καινή Διαθήκη, θα έχουμε στο νου μας ότι μπορεί να περιέχει αυτά τα τέσσερα στοιχεία: οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, έτσι, πρόρηση, οδηγία, κατεύθυνση και έλεγχο, διόρθωση. Τώρα, οι αποδέκτες της προφητείας μπορεί να είναι πρώτον άνθρωποι πιστοί, δηλαδή μπορεί μία προφητεία να απευθυνθεί σε κάποιους πιστούς. Λέει, κάνοντας ο Απόστολος Παύλος διάκριση ανάμεσα στις γλώσσες και στην προφητεία, στην 1η Κορινθίους 14:22, ώστε εγλώσσε η σημείωνε στην ούτης πιστεύουσιν αλλά της απίστης. Όταν οι γλώσσες δίνονται ως σημάδι, είναι σημάδι για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει. Έτσι. Η δε προφητεία ούτης απίστης αλλά της πιστεύουσιν. Ενώ η προφητεία δεν δίνεται κατά κύριο λόγο για έναν μη πιστό άνθρωπο, αλλά δίνεται για κάποιον που πιστεύει. Αλλά μπορεί να δοθεί και για μη πιστό. Και διαβάσαμε το χωρίο προηγουμένως, στην 1η Κορινθίους 14:24-25, που λέει, αν μέσα στη συνάθρωση υπάρχουν προφητικά μηνύματα και μπουν άνθρωποι μη πιστοί, ξαφνικά αρχίζουν να φανερώνονται τα κρυπτά της καρδιάς τους και καταλαβαίνουν όλοι ότι εδώ πέρα ο Θεός είναι ανάμεσά σας. Επομένως, μπορεί μια προφητεία να δοθεί και να αφορά έναν πιστό άνθρωπο, μπορεί να δοθεί μια προφητεία και να αφορά έναν μη πιστό άνθρωπο. Τώρα, εμείς πώς καλούμαστε να ανταποκριθούμε στην προφητεία? Πρώτα-πρώτα να την επιδιώκουμε. 1η Κορινθίους 14:1. Διώκετε την αγάπην, ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε να προφητεύετε. Να έχετε ζήλο, λέει, να επιδιώκετε την αγάπη, που αυτή πρέπει να διαποτίζει όλες τις φανερώσεις του Πνεύματος και όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και να έχετε ζήλο, λέει, για τα πνευματικά και πολύ ιδιαίτερα για να προφητεύετε. Και στο 39, στο ίδιο κεφάλαιο, 14:39, λέει, ώστε αδελφοί μου, ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν μη κολλείετε γλώσσες. Μην εμποδίζετε τους ανθρώπους να μιλάνε γλώσσες, αλλά να έχετε ζήλο για τον προφητικό λόγο, για το προφητικό χάρισμα. Επομένως, έχουμε προτροπή μέσα στο λόγο του Θεού να επιδιώκουμε την προφητεία. Έτσι, να θέλουμε να υπάρχει στη ζωή μας, να θέλουμε να υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή των συναθρήσεών μας. Το δεύτερο στοιχείο με το οποίο θα αντιμετωπίζουμε την προφητεία είναι ο σεβασμός. Όταν ακούγεται ένας προφητικός λόγος, μας καλεί ο λόγος του Θεού να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. 1η Θεσσαλονικής 5:20-21, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Προφητείας, λέει, μη εξουθενείτε. Τι θα πει εξουθενώ? Είναι από το εξ και ουθέν. Το ουθέν είναι νεότερος τύπος, μεταγενέστερος τύπος του ουδέν. Έτσι. Επομένως, εξουθενίζω σημαίνει θεωρώ τυποτένιο. Επομένως, όταν έρχεται ένας προφητικός λόγος, λέει, μην τον θεωρείτε τυποτένιο. Μην τον θεωρείτε, α, και δεν έγινε και τίποτα που ακούστηκε. Όλα, λέει, να τα δοκιμάζετε. Και θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα ενός πράγματος. Επομένως, λέει, σε όλα θα εξετάζετε τη γνησιότητά τους. Και στον προφητικό λόγο, όταν έρχεται, θα εξετάζετε τη γνησιότητά του. Το καλόν κατέχετε. Να κρατάτε αυτό που είναι το καλό. Επομένως, η ανταπόκρισή μας στην προφητεία θα είναι πρώτον επιδίωξη, να επιδιώκουμε την προφητεία, δεύτερον σεβασμός στην προφητεία και τρίτον διάκριση. Θα χρειάζεται πάντοτε η προφητεία που ακούγεται να συνοδεύεται από διάκριση. 1η Κορινθίους 14:29-32, προφήτε δε δύο ή τρεις λαλήτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Επομένως, όταν υπάρχουν άτομα με προφητικό χάρισμα, να μιλάνε δύο, τρεις και οι υπόλοιποι να διακρίνουν. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί καθημένο, ο πρώτος ιάτο. Εάν ένας δεύτερος έχει ένα μήνυμα, ο πρώτος να σταματήσει, να ακουστεί ο δεύτερος. Δίναστε γάρ καθένα πάντες προφητεύειν, είναι πάντες μανθάνωση και πάντες παρακαλώντε. Μπορείτε όλοι να προφητεύετε με τη σειρά, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να παρηγορούνται και να ενθαρρύνονται. Και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε. Έτσι, και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχει κανένας ένα προφητικό μήνυμα, δεν είναι εξαναγκασμένος να το πει. Δεν είναι ότι είναι εκτός εαυτού και εκτός ελέγχου. Γι' αυτό και μπορεί να σταματήσει όταν ακούσει κάποιον άλλον, μπορεί να ελέγξει αυτό το οποίο δίνεται, και γι' αυτό ακριβώς το λέει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το κάνει κανένας καθώς βρίσκεται σε έκσταση και δεν ξέρει τι λέει. Είναι μια χαρά και καταλαβαίνει ότι έχει ένα μήνυμα από τον Θεό και μεταφέρει ένα μήνυμα από τον Θεό. Τώρα ότι μπορεί σε αυτό να υπάρχει και μια συναισθηματική φόρτιση, βεβαίως μπορεί να υπάρχει. Αλλά τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Επομένως, επιδιώκουμε την προφητεία, σεβόμαστε τα προφητικά μηνύματα και ζητούμε πάντοτε να περνούν από διάκριση, γιατί αυτή είναι η ασφάλεια της Εκκλησίας. Έτσι, σας είχα πει παλιά μια ιστορία ενός αδελφού, δεν τον ήξερα, ούτε με ήξερε, με πήρε τηλέφωνο, κάτι άκουσε και μου λέει: αδελφέ, ήμουνα χρόνια πιστός και μάλιστα κήρυτα κιόλας το Ευαγγέλιο και μετά έφυγα από τον Κύριο και εδώ και 10 χρόνια είμαι μακριά από τον Κύριο και θέλω να επιστρέψω. Λέω: πώς έφυγες, τι συνέβη? Μου λέει: στην συνάθρηση που ήμουνα κάποιος είχε μία προφητεία ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μου. Λέω: γιατί? Λέει: δεν είπε γιατί. Και λέω: την προφητεία ποιος τη διέκρινε? Μου λέει: τι εννοείς? Λέω: αυτό που λέει στην 1η προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, το χωρίο 29, που λέει: όταν κάποιος προφητεύει, οι άλλοι να διακρίνουν, δηλαδή να περάσει από διάκριση προφητεία για να είμαστε σίγουροι ότι είναι γνήσια. Μου λέει: στη συνάθρηση που πηγαίνω δεν μιλάμε τίποτα για διάκριση. Όποιος έχει κάτι που πιστεύει ότι είναι προφητεία, το λέει. Ναι, λέω, εδώ πέρα, μέσα στον λόγο του Θεού, λέει ότι πρέπει να περάσει από διάκριση. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι ζημιά έπαθε. Του είπε κάποιος ότι ο Κύριος λέει πως είναι οργισμένος μαζί του. Του εξήγησα μετά ότι ο Θεός πάντοτε όταν θέλει να ελέγξει, τα μηνύματα του Θεού είναι μηνύματα που μιλούν για την αγάπη του Θεού, για τη συγχωρητικότητα του Θεού. Μπορεί να υπάρξει έλεγχος, αλλά ο Θεός θα είναι πάντοτε συγκεκριμένος. Θα σου πει: αμάρτησες σε αυτό και ζητώ να μετανοήσεις για αυτό το συγκεκριμένο και να επιστρέψεις πίσω σε μένα. Δεν μπορεί να είναι οργισμένος γενικά και αόριστα και να σε αφήνει έτσι. Ο Θεός ποτέ δεν σε αφήνει έτσι. Ο έλεγχος είναι για να σε βοηθήσει να μετανοήσεις, να επιστρέψεις στα πόδια του, να ξαναγυρίσεις το σωστό το δρόμο. Δεν είναι για να σου δώσει μία να πας παραπέρα. Επομένως, γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η διάκριση, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Τώρα, μια άλλη διάκριση που πρέπει να κάνουμε είναι ανάμεσα στην προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης με την προφητεία της Καινής Διαθήκης. Γιατί και εδώ γίνεται πολλές φορές ένα μπέρδεμα. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι διαφορετικά τα επίπεδα της προφητείας. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ο Θεός τους χρήει ως προφήτες. Δεν είχε ο κάθε ένας φανέρωση του πνεύματος προφητική. Υπάρχουν συγκεκριμένοι προφήτες στους οποίους ο Θεός δίνει έναν λόγο πολύ ξεκάθαρο και ο λόγος αυτός πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνεται. Εάν κάποιος στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι έχω έναν λόγο από τον Κύριο και ο λόγος δεν ήταν από τον Κύριο, αποδεικνιόταν ότι δεν ήταν από τον Κύριο, έπρεπε να τον λιθοβολήσουν, έπρεπε να πεθάνει. Εντάξει. Αυτό λέει στο Δευτερονόμιο, στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 20-22. Αν όμως κάποιος προφήτης αρχίσει από ασέβεια να λέει εξ ονόματός μου πράγματα που δεν τον διέταξα εγώ να πει, ή αν μιλάει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης αυτός θα πρέπει να θανατωθεί. Ίσως τώρα λέει να διερωτηθείτε πώς θα ξεχωρίσουμε τον λόγο που δεν τον είπε ο Κύριος. Λοιπόν, αν ένας προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, αλλά ο λόγος του δεν πραγματοποιηθεί και δεν επαληθευθεί, τότε τον λόγο αυτό δεν τον είπε ο Κύριος. Ο προφήτης μίλησε με ασέβεια. Μην τον φοβηθείτε. Επομένως, τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης ο οποίος έφερνε έναν προφητικό λόγο που δεν ήταν από τον Κύριο, θα έπρεπε να θανατωθεί. Ενώ στην Καινή Διαθήκη δεν θανατώνεται κανένας, έτσι, επειδή έφερε έναν εσφαλμένο προφητικό λόγο. Τι γίνεται στην Καινή Διαθήκη? Αυτό που διαβάσαμε. 1 Κορινθίους 14-29, προφήτε δε δύο ή τρεις λαλίτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει διάκριση. Επομένως στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης είχε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και ο λαός όφιλε να υπακούσει. Στην Καινή Διαθήκη ο προφήτης ελαφρύνεται, γιατί θα υπάρχουν και άλλοι που έχουν την διάκριση για το εάν το προφητικό μήνυμα είναι γνήσιο ή όχι, και γι' αυτό ακριβώς δεν θανατώνεται κανένας φυσικά, απλώς το μήνυμα θα πρέπει πρώτα να περάσει από διάκριση και μετά να γίνει αποδεκτό. Τώρα, μία άλλη διάκριση που χρειάζεται να κάνουμε είναι διάκριση ανάμεσα στη φανέρωση του πνεύματος και στη διακονία. Αυτό που μελετούμε σε αυτή τη σειρά είναι η φανέρωση του πνεύματος, δηλαδή αυτό που δίνει το Πνεύμα το Άγιο σε έναν συγκεκριμένο πιστό και σε άλλον άλλο και σε άλλον άλλο. Μία φορά μπορεί να ξαναδώσει, μπορεί να μην ξαναδώσει, αλλά είναι άλλο πράγμα η φανέρωση του πνεύματος. Μπορεί να την έχει κανένας μία φορά στη ζωή του, μία συγκεκριμένη φανέρωση, και είναι άλλο πράγμα το χάρισμα που δίνει ο Θεός, ώστε με αυτό ο άνθρωπος να διακονεί σε μόνιμη βάση μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Εντάξει. Προσέξτε τώρα πώς καταλαβαίνουμε τη διάκριση αυτή. Στην 1η Κορινθίους 14:5 λέει: θέλω δε πάντας ημάς λαλήν γλώσσες, θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες, μάλλον δε ή να προφητεύετε, και θέλω όλοι να προφητεύετε. Γιατί να προφητεύετε όλοι? Γιατί είναι σημαντικότερος αυτός που δίνει προφητεία, εκτός εάν έχει και ερμηνεία ώστε να λάβει οικοδομή η Εκκλησία. Και στο 1 Κορινθίους 14:31 λέει: δίναστε γάρα καθένα πάντες προφητεύειν ή να πάντες μανθάνονται και πάντες παρακαλώνται. Όλοι, λέει, μπορείτε να προφητεύετε. Επομένως, μπορεί να δοθεί η φανέρωση αυτή στον καθένα. Μια στον έναν, μια στον άλλον, μια στον άλλον, μια στον άλλον. Αυτή είναι η φανέρωση που μπορεί να δοθεί σε όλους. Το χάρισμα όμως που δίνεται για διακονία, γι' αυτό διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 28 και 29 και λέει: και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις. Εδώ λέει ότι ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία κάποιους να είναι προφήτες. Και μετά λέει: μήπως είναι όλοι οι προφήτες? Και η προφανής απάντηση είναι: όχι, δεν είναι όλοι οι προφήτες. Αλλά στο 14ο κεφάλαιο, αυτό είναι το 12ο κεφάλαιο, στο 14ο θα πει: θέλω όλοι να προφητεύετε. Και μπορείτε όλοι με τη σειρά να προφητεύετε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Άλλο πράγμα να είναι κανένας προφήτης του Κυρίου, δηλαδή ο Θεός να του έδωσε ένα προφητικό χάρισμα και να τον έχει θέσει μέσα στην Εκκλησία να φέρνει προφητικά μηνύματα. Και είναι άλλο πράγμα ο κάθε ένας πιστός, στον οποίο μπορεί ο Θεός να δώσει την προφητεία ως φανέρωση του Πνεύματος και να έχει έναν προφητικό λόγο για ενθάρρυνση, οικοδομή, παρηγοριά, προτροπή κτλ. Κτλ. Έτσι. Επομένως, το γεγονός ότι ένας είχε ένα προφητικό μήνυμα δεν σημαίνει ότι ο Θεός τον έχρισε προφήτη και από εδώ και πέρα θα προφητεύει. Εντάξει. Να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Είναι άλλο η φανέρωση του Πνεύματος. Ο Θεός σου έδωσε ένα προφητικό λόγο, δόξα στο όνομά του. Και ένα άλλο πράγμα, ο Θεός σου έδωσε ένα προφητικό χάρισμα, ένα προφητικό χρήσμα, ώστε με αυτό να διακονείς σε τακτική βάση μέσα στο σώμα του. Τώρα, μία άλλη διάκριση που πρέπει να κάνουμε, βλέπετε είναι πολλές οι διακρίσεις που χρειάζεται να κάνουμε στην προφητεία, είναι η διάκριση του προφητικού μηνύματος, της ερμηνείας και της εφαρμογής του. Όταν κάποιος έχει ένα μήνυμα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κατάλαβε και σωστά. Έτσι. Επομένως, είναι άλλο πράγμα το μήνυμα, είναι άλλο πράγμα η ερμηνεία του, τι σημαίνει το μήνυμα, και είναι ένα τρίτο διαφορετικό πράγμα η εφαρμογή του. Τώρα, με βάση αυτά που ακούσαμε, τι πρέπει να κάνουμε? Πολλές φορές οι πιστοί μπερδεύουν αυτά τα τρία πράγματα, τα συγχαίουν, νομίζουν ότι αυτός που είχε το μήνυμα το κατάλαβε σωστά, έχει την ερμηνεία του και έχει και τη σωστή εφαρμογή, και γίνονται διάφορα πολύ μεγάλα μπερδέματα. Διάβαζα ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας αδελφός που έχει ασχοληθεί ειδικά με το θέμα, τον γνώρισα και προσωπικά, τον Mike Bickle, ο οποίος έλεγε ότι εμείς όταν άρχισαν τέτοιες εκδηλώσεις στη συνάθρηση που ήμασταν, είχαμε διάφορα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σηκώθηκε κάποιος, λέει, στην αρχή δεν ξέραμε και πώς να τα διαχειριστούμε. Όποιος έλεγε ότι έχει έναν προφητικό λόγο, του δίναμε το μικρόφωνο και τον έλεγε μπροστά σε όλους. Και σηκώνεται κάποιος και λέει, έχω ένα προφητικό μήνυμα για έναν συγκεκριμένο αδελφό, τον τάδε αδελφό, ότι κάνει καταχρήσεις στα οικονομικά του. Ο κύριος φανερώνει ότι κάνει καταχρήσεις. Ο άνθρωπος έπεσε από τα σύννεφα. Εγώ, λέει, καταχρήσεις στα οικονομικά μου? Καμία κατάχρηση. Τρέχει ο υπεύθυνος εκεί πέρα, αυτός ο Mike Bickle που σας είπα, να βρει άκρη, να βρει τι γίνεται. Βρίσκει αυτόν που είχε το μήνυμα. Πες μου τι ακριβώς είχε. Λέει, είδα σε μία όραση που μου έδωσε ο Θεός τον τάδε αδελφό, είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτός, και πάνω του υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο από πάνω του, και πάνω σε αυτό υπήρχε το σήμα του δολαρίου. Επομένως ήταν μαύρο σύννεφο στα οικονομικά του. Αυτό ήταν. Λοιπόν, διερεύνησαν την υπόθεση και τι συνέβαινε. Ο αδελφός αυτός είχε έναν συνέτερο, και ο συνέτερος στη δουλειά τον έκλεβε. Και το μήνυμα του Θεού ήταν, πρόσεχε, υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο στα οικονομικά σου, γιατί σε κλέβει ο συνέτερός σου.
Έτσι.
Επομένως δεν ήταν θέμα κατάχρησης, αλλά αυτός που πήρε το μήνυμα που πήρε ήταν σωστό. Υπήρχε μαύρο σύννεφο στα οικονομικά του ανθρώπου. Ο συνέτερός του τον εξαπατούσε. Αλλά το ερμήνευσε λάθος. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό λέω, άλλο είναι το μήνυμα και άλλο είναι η ερμηνεία του. Ο ίδιος αδελφός έλεγε, άλλη περίπου σηκώθηκε κάποιος και λέγε, τον τάδε αδελφό, τάδε αδελφός, έχει ένα ξεχωριστό χρήσμα για μια διακονία στη μουσική, στη λατρεία του Κυρίου. Ο άνθρωπος είπε, εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν έχω καμία κλίση μέσα μου να ασχοληθώ με διακονία μουσικής και τα λοιπά. Τι γίνεται? Πάλι τρέχει να βγάλει την άκρη ο υπεύθυνος. Πες μου ακριβώς, λέει, ήταν αυτός ο αδελφός. Είμαι σίγουρος, είχα μία εικόνα αυτού του αδελφού. Από πάνω του, λέει, ήταν ένα φως, μεγάλο φως, στο οποίο υπήρχαν νότες, πάρα πολλές νότες. Και υπήρχε πολύ μεγάλη ευλογία σε αυτό. Τελικά βρήκε την άκρη ο υπεύθυνος. Ο αδελφός αυτός εργαζόταν σε κατάστημα που πουλούσε μουσικά όργανα. Και το μήνυμα ήταν ξεχωριστή ευλογία για τη δουλειά του. Έτσι. Στη δουλειά του υπήρχαν διάφορα προβλήματα και ο Θεός ήθελε να τον ενθαρρύνει με ένα μήνυμα ότι στη δουλειά του όλα θα πάνε καλά. Στο κατάστημα που έχει με τα μουσικά όργανα όλα θα πάνε καλά. Αλλά αυτός πήρε το μήνυμα, το ερμήνευσε λάθος. Το ερμήνευσε ότι ο Θεός τον καλεί σε διακονία μουσικής. Αυτό κατάλαβε. Επομένως είναι άλλο πράγμα το μήνυμα που δίνει ο Θεός. Είναι άλλο πράγμα η ερμηνεία και είναι άλλο πράγμα η εφαρμογή. Ωραία, ο Κύριος έδωσε αυτό το μήνυμα, το καταλάβαμε, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Και έλεγε αυτός ο αδελφός, ο Mike Bickle, ότι πολύ συχνά αυτός που έχει το μήνυμα είναι ο πιο ακατάλληλος να δώσει την ερμηνεία, και αυτός που δίνει την ερμηνεία είναι ο πιο ακατάλληλος για να πει τι πρέπει να κάνουμε, να προχωρήσει την εφαρμογή. Γιατί ο Θεός θέλει να λειτουργούμε ως σώμα και θέλει ο ένας να συμπληρώνουμε τον άλλον. Και κανένας να μην λέει, εγώ έχω προφητικό χάρισμα ή εμένα ο Κύριος μου έδωσε κτλ. Να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον και ότι ο Θεός μας καλεί να λειτουργήσουμε ως μέλη ενός σώματος. Έτσι. Επομένως, υπάρχει αυτή η διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα τρία, και το παράδειγμα που σας έχω δώσει στις πράξεις των Αποστόλων στο 21ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 έως 14, έχουμε μία περίπτωση που έρχεται ένα μήνυμα και οι πιστοί που το ακούνε προτείνουν λάθος εφαρμογή. Αυτό που λέγαμε, ότι άλλο το μήνυμα, άλλο η ερμηνεία του, άλλο η εφαρμογή του. Εδώ το καταλαβαίνουν σωστά το μήνυμα. Είναι αυτό με τον Απόστολο Παύλο που είπαμε ότι πήγε ο άγαβος, πήρε τη ζώνη του, έδεσε τα χέρια του και τα πόδια του ο άγαβος και είπε, τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ. Χωρίο 12, πράξη 21-12. Ως δε οικούσαμεν ταύτα παρεκαλούμενοι μίστε και οι εντόπιοι του μη αναβαίνει αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, αφού έρχεται προφητικό μήνυμα ότι αν πας στην Ιερουσαλήμ θα σε δέσουν, τι πρέπει να κάνεις? Να μην πας στην Ιερουσαλήμ.
Έτσι.
Τότε απεκρίθη ο Παύλος. «Τι πείτε κλαίοντες και συθρύπτοντες μου την καρδίαν. Εγώ γαρ ου μόνον δεθύνε, αλλά και αποθανήν εις Ιερουσαλήμ ετοίμος έχω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Μη πειθωμένου δε αυτού ησυχάσαμεν οι πόντες του Κυρίου το θέλημα γινέστο». Έτσι του λέει ο Απόστολος Παύλος, τι κάθεστε τώρα και χτυπιέστε και κλαίτε και με στενοχωρείτε και εμένα. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω στην Ιερουσαλήμ, όχι μόνο να με δέσουν και να με σκοτώσουν, είμαι έτοιμος. Πριν αρθεί ο Άγαβος, ο Άγαβος εμφανίζεται στο 21ο κεφάλαιο. Στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων, ο Απόστολος Παύλος, καθώς πηγαίνει και κηρύττει στους αδελφούς, τους λέει, το πνεύμα μέσα μου μου λέει ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Επομένως, πριν πει ο Άγαβος τι θα συνέβαινε, ο Απόστολος Παύλος είχε τον λόγο, την πληροφορία μέσα του για το τι θα συνέβαινε. Επομένως, όταν ήρθε, ήταν μία επιβεβαίωση που του έλεγε, πρόσεχε, θα περάσεις δύσκολα, να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος για τις δυσκολίες που έρχονται. Επομένως, το μήνυμα που ήρθε ήταν, έρχονται δυσκολίες, να είσαι έτοιμος πνευματικά να τις αντιμετωπίσεις. Οι άλλοι πιστοί όμως που άκουσαν το μήνυμα είπαν, μα μην πας. Έτσι. Λάθος εφαρμογή. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε ότι άλλο είναι το μήνυμα, άλλο είναι η ερμηνεία του, τι σημαίνει το μήνυμα, και άλλο είναι η εφαρμογή του. Τώρα, υπάρχουν εδώ πέρα διάφορα παραδείγματα που σας έχω σημειώσει με προφητικά μηνύματα. Το ένα είπαμε, ήδη είπαμε για το ένα, 1 Σαμουήλ 10 κεφάλαιο, τα χωρία 2-7, είναι αυτό που πήγε ο Σαούλ να ψάξει τα γαϊδούρια του πατέρα του που χάθηκαν και συνάντησε τον Σαμουήλ και του είπε τι πρόκειται να γίνει. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η συνέχεια του πρώτου, 1 Σαμουήλ 10 κεφάλαιο χωρία 9-12, λέει ότι πραγματοποιήθηκαν όλα εκείνα τα σημεία. Όταν έφτασε με τον δούλο του στη Γιβαιά, του συνάντησε η ομάδα των προφητών. Τότε κατέβηκε σε αυτόν το πνεύμα του Θεού και προφήτευε και αυτός μαζί τους. Έτσι. Βλέπετε, ήρθε το πνεύμα του Θεού πάνω στον Σαούλ και αρχίζει και ο Σαούλ να προφητεύει. Εκείνοι που τον γνώριζαν από πρωτήτερα, όταν τον είδαν να προφητεύει μαζί με τους προφήτες, έλεγαν μεταξύ τους, τι συνέβη στο γιο του Κις, και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες. Ένας από αυτούς είπε, και ποιος είναι ο πατέρας τους. Από εκεί βγήκε και η παροιμία, και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες. Έτσι. Και έμεινε παροιμία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έμεινε μόνο παροιμία στον εβραϊκό λαό, η παροιμία πέρασε και στον ελληνικό λαό. Τώρα που, όπως ίσως κάποιοι ξέρετε, κάνω μία μελέτη πάνω στις αρχές ελληνικές παροιμίες, ναι, στις αρχές ελληνικές παροιμίες υπήρχε η παροιμία και Σαούλ εν προφήτες. Έτσι. Για αυτό το οποίο συνέβη. Ο Ηλίας, τρίτο παράδειγμα, στην χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Είναι η μεγάλη ξηρασία που έχει έρθει, ανομβρία και ξηρασία στον λαό Ισραήλ εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ο Θεός στέλνει τον Ηλία στα Σαρεπτά της Σιδώνος και στο πρώτο βασιλέον, 17ο κεφάλαιο χωρία 13-16, ο Ηλίας λέει σε μία χείρα, σε παρακαλώ φέρε μου λίγο νερό. Καθώς πηγαίνει να του φέρει νερό, λέει φέρε μου και λίγο ψωμί. Του λέει, χείρα ψωμί δεν υπάρχει, λέει. Στο σπίτι έτσι κι αλλιώς μονάχα μια χούφτα αλεύρι έχει μείνει, γιατί πάω να κάνω μία πίτα, να τη φάμε ο γιος μου και εγώ και να πεθάνουμε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τους λέει, ωραία, κάνε όπως είπες μία πίτα, αλλά κάνε και σε μένα μία μικρή πιτούλα και φέρτινα. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει, το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει και το λάδι στο δοχείο δεν θα λιγοστέψει, ως τη μέρα που ο Κύριος θα στείλει βροχή στη γη. Πήγε λοιπόν η γυναίκα και έκανε όπως της είπε ο Ηλίας και έμεινε να τρώνε αυτός η ίδια και ο γιος της για πολλές μέρες. Πράγματι το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε και το λάδι στο δοχείο δεν λιγόστεψε, όπως ακριβώς είχε πει ο Κύριος μέσω του Ηλία. Επομένως εδώ πέρα έχουμε μία ενέργεια δυνάμεων, ένα υπερφυσικό γεγονός που γίνεται. Ξαφνικά δεν τελειώνει ένα δοχείο με αλεύρι και λάδι που είχε μείνει ίσα ίσα, είχαν μείνει δύο μερίδες, δύο άτομα να φάνε και μετά τελείωσε. Σε όλη τη διάρκεια της ξηρασίας, που συνολικά κράτησε, θυμάστε, 3,5 χρόνια, ξηρασία, δεν ξέρουμε πόσο καιρό από αυτό ο Ηλίας ήταν κοντά σε αυτή τη χείρα, από ένα σημείο και έπειτα, πάντως για πολλούς μήνες δεν άδειασε το αλεύρι, δεν άδειασε το δοχείο με το λάδι, ακριβώς όπως είπε ο Κύριος. Επομένως ο Ηλίας είχε έναν προφητικό λόγο για το τι θα γίνει και έγινε. Το επόμενο παράδειγμα είναι με τον Ηλία και τον βασιλιά Αχάβ. Αφού έχει γίνει η φανέρωση του ποιος είναι ο αληθινός Θεός, καθώς οι προφήτες του Βάαλ έχουν στήσει ένα θυσιαστήριο, ο Ηλίας έχει στήσει θυσιαστήριο στον αληθινό Θεό, έχουν βάλει και οι δύο ένα ζώο επάνω χωρίς να βάλουν φωτιά, και τελικά ο Θεός κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό στο θυσιαστήριο που ετοίμασε ο Ηλίας και καταλαβαίνει ο λαός ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός. 18 λοιπόν κεφάλαιο, χωρίες 41-45, ύστερα είπε ο Ηλίας στον Αχάβ, πήγαινε τώρα να φας και να πιεις, γιατί ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής. Επομένως λέει, έρχεται βροχή. Στον μεταξύ τι έρχεται βροχή? Ο ουρανός πεντακάθαρος. Δηλαδή εγώ ήδη ακούω το θόρυβο, τη βροχή που έρχεται. Ο Χαβ πήγε να φάει και να πιει. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Καρμήλου, έσκυψε στη γη, έβαλε το πρόσωπο του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του, ανέβα και κοίτα στο δρόμο προς τη θάλασσα. Ο υπηρέτης ανέβηκε και κοίταξε και του είπε, δεν φαίνεται τίποτα. Και ο Ηλίας του είπε, πήγαινε πάλι. Τίποτα. Πάλι τίποτα. 7 φορές. Πάλι τίποτα. Πάλι τίποτα. Επομένως τι θα πει? Φύγε γρήγορα, γιατί ακούω θόρυβο βροχής. Έρχεται βροχή. Πού έρχεται βροχή? Εδώ πέρα ο άλλος 7 φορές πήγε να διμπάς και φαίνεται κανένα συννεφάκι και δεν υπήρχε τίποτα. Βλέπετε πώς λειτουργεί ο προφητικός λόγος. Και από την άλλη μεριά είναι ενδιαφέρον το πώς το γεγονός ότι δίνεται ένας προφητικός λόγος δεν σημαίνει ότι ο πιστός μένει έτσι και κάθεται και περιμένει. Βλέπετε, ο κάθεται και προσεύχεται. Προσεύχεται, Κύριε, εσύ είπες, και προσεύχεται μέχρι να δει τον λόγο που ακούστηκε να πραγματοποιείται. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή είπε κάτι ο Κύριος, άστο και περίμενε. Όχι. Πολλές φορές ο Θεός σε καλεί να παίξεις και εσύ ένα ρόλο σε αυτό και σε καλεί και με καλεί να προσευχόμαστε μέχρι να φανερωθεί αυτή η ενέργεια του Θεού. Την 7η φορά ο υπηρέτης είπε, βλέπω ένα μικρό σύννεφο σαν ανθρώπινη παλάμη που ανεβαίνει από τη θάλασσα. Ένα συννεφάκι σαν μια παλάμη. Τότε ο Ηλίας είπε, πήγε να πει στον Αχάβ, ζέψε τάλογα και κατέβα να μην σε εμποδίσει η βροχή.
Έτσι.
Ένα συννεφάκι σαν μια παλάμη.
Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το προφητικό μήνυμα. Ήταν η πρώτη ένδειξη και ο Ηλίας ήξερε από την αρχή ότι θα πραγματοποιηθεί ο λόγος ο προφητικός που είχε, και έτσι και έγινε.
Όταν έρχεται η στιγμή ο Ηλίας να φύγει από την γη αυτή, ο μαθητής του και διάδοχός του, ο Ελισσαίος, είναι μαζί του. Πηγαίνουν σε μια ομάδα προφητών, ο Ηλίας του λέει, άσε, εγώ πάω μόνος μου. Ο Ελισσαίος του λέει, δεν θα σε αφήσω, θα είμαι κοντά σου. Φτάνουν στη Βεθήλ, του λένε εκεί, Β' Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 3 και μετά το 5, το ξέρεις. Του λένε οι προφήτες εκεί στη Βεθήλ, το ξέρεις ότι ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου? Ο Ελισσαίος απάντησε, και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό. Επομένως βλέπετε, οι προφήτες έχουν τον λόγο του Κυρίου, ότι σήμερα ο Ηλίας θα αναλυφθεί στον ουρανό. Και ο Ελισσαίος έχει τον ίδιο λόγο. Και στο 5, τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στην Ιεριχώ πλησίασαν τον Ελισσαίο και του είπαν, το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου? Ο Ελισσαίος απάντησε, και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό. Επομένως και στη Βεθήλ η ομάδα των προφητών το ήξερε, και στην Ιεριχώ η ομάδα των προφητών το ήξερε, και έτσι και έγινε. Έκτο παράδειγμα, ο Ελισσαίος πάλι προαναγγέλει σε μία γυναίκα τη γέννηση του γιού της. Η γυναίκα ήταν μεγάλη, δεν είχε παιδιά, της λέει, Β' Βασιλέων 4:14-17, της λέει, τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή θα κρατάς την αγκαλιά σου ένα γιο. Εκείνη απάντησε, όχι Κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μη μου λες ψέματα. Κι όμως η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε γιο τον επόμενο χρόνο την ίδια εποχή όπως της είχε πει ο Ελισσαίος. Έτσι είμαστε συνηθισμένοι στην Παλαιά Διαθήκη να έχουμε προφητείες που να προλέγουν το μέλλον, αλλά έχουμε και προφητείες που είναι απλώς προτροπή, ενθάρρυνση, παρηγοριά,
όπως η προφητεία που δίδει ο Οδύδης στον Ασά στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο στα 7 πρώτα χωρία. Ήρθε, λέει, το Πνεύμα του Θεού στον Αζαρία, γιο του Οδύδ, και βγήκε να συναντήσει τον Ασά. «Άκουσε με, Ασά», του είπε, «εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει». Και καταλήγει στο χωρίο 7, «εσείς όμως τώρα φανείτε δυνατοί και μη αποθαρρύνεστε, γιατί το έργο σας θα ανταμυφθεί». Έτσι εδώ δεν υπάρχει κάτι για το τι θα γίνει. Υπάρχει απλώς ενθάρρυνση, προτροπή, παρηγοριά και διδασκαλία μέσα. Ο Κύριος, να ξέρετε ότι ο Κύριος είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί. Άλλη προφητεία για την ημέρα της Πεντηκοστής, στο βιβλίο του προφήτη Ιωήλ, τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 1-5, σε άλλες μεταφράσεις και άλλες εκδόσεις είναι δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 28-32. Λέει ακόμα ο Κύριος: «Μετά από αυτά τα γεγονότα το πνεύμα μου πλωσιοπάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Έτσι οι γη και οι θυγατέρες μου θα κηρύξουν το μήνυμά μου, οι γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν, οι νέοι σας οράματα. Εκείνο τον καιρό θα χαρίσω πλωσιοπάροχα το πνεύμα μου ακόμα και στους δούλους και στις δούλες μου». Θυμάστε ότι αυτά είναι τα λόγια που θυμάται και παρουσιάζει ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Έτσι, όταν έρχεται το Πνεύμα του Άγιου, ο Απόστολος Πέτρος λέει στον κόσμο που έχει μαζευτεί, αυτό είναι που είχε πει ο προφήτης Ιωήλ. Αλλά στον Ιωήλ έχει και συνέχεια, την οποία την λέει και ο Απόστολος Πέτρος. «Και θα παρουσιάσω θαυμαστά σημάδια στα ουράνια και στη γη, αίμα, φωτιά και σύννεφα καπνού. Ο ήλιος σε σκοτάδι θα μεταβληθεί και το φεγγάρι κόκκινο θα γίνει σαν το αίμα πριν έρθει η μέρα της οργής του Κυρίου, η μεγάλη και φοβερή», κτλ. Κτλ. Επομένως, πολλές φορές ο προφητικός λόγος έχει διαδοχικές εκπληρώσεις. Έτσι, βλέπει μακριά, επειδή ο Θεός είναι έξω από το χρόνο, ένας προφητικός λόγος μπορεί να έχει διαδοχικές εκπληρώσεις και να έχουμε μία μερική εκπλήρωση κάποια στιγμή και μία δεύτερη εκπλήρωση και μία τρίτη εκπλήρωση. Θυμάστε που σας είχα αναφέρει για το βδέλυγμα της ερημώσεως για το οποίο μιλάει ο προφήτης Δανίηλ, έτσι, όπου σε μία πρώτη φάση αυτό εκπληρώνεται όταν ο Αντίοχος ο τέταρτος, ο Επιφανής, 175 με 164 π.Χ., καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και βεβηλώνει τον ναό και θυσιάζει γουρούνι, που ήταν ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους, μέσα στον ναό. Αλλά μετά ο Χριστός λέει, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, άρα ενώ υπάρχει μια πρώτη εκπλήρωση, δεν είναι η πλήρης εκπλήρωση. Και έρχεται η εκπλήρωση αυτή όταν ο Τίτος καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και παίρνει τα σκεύη του ναού, τα οποία ακόμα υπάρχουν στην θριαμβευτική αψίδα που έκανε ο Τίτος, φαίνονται εκεί πέρα η επτάφωτος λιχνία και τα άλλα σκεύη τα οποία πήρε από την Ιερουσαλήμ, το κάνανε γλυπτό για το θρίαμβό του. Αλλά και πάλι, όταν το 638 μετά Χριστόν ο Χαλίφης Ομάρ μπαίνει στην Ιερουσαλήμ, καταλαμβάνεται η Ιερουσαλήμ από τους Μωαμεθανούς, ο Πατριάρχης Ιωαννίκιος είναι κατασυγκινημένος, βλέπει τον Ομάρ να τριγυρνάει εκεί που ήταν ο ναός του Σολομώντα και εκεί στην περιοχή έκτισε το τέμενο του Χαλίφη Ομάρ που υπάρχει μέχρι και σήμερα, έτσι, εκεί στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Πατριάρχης Ιωαννίκιος λέει, πω, έπεσε η Ιερουσαλήμ στα χέρια μου αμεθανών. Λες αυτό να είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως για το οποίο μιλούσε ο Δανιήλ? Επομένως, μία ακόμα εκπλήρωση. Και πολύ πιθανόν η τελική εκπλήρωση να είναι τις ημέρες που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, έτσι ώστε θα καθίσει, λέει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα καθίσει στον ναό του Θεού διακηρύττοντας για τον εαυτό του ότι αυτός είναι ο Θεός. Εντάξει. Επομένως, πολλές φορές έχουμε διαδοχικές εκπληρώσεις. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον Σιμεών όταν πηγαίνουν τον Ιησού Χριστό στον ναό, όταν η Θεοτόκος πηγαίνει τον Ιησού Χριστό στον ναό, εκεί υπήρχε, λέει, κάποιος που λεγόταν Σιμεών, ένας άνθρωπος δίκαιος, ευσεβής, περίμενε και
και ο Θεός του είχε πει ότι θα δει τον Μεσσία. Είχε προφητικό λόγο ο Σιμεών, και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου μη ειδίν θάνατον πριν αν είδη τον Χριστόν Κυρίου. Του είχε αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο, του είχε δώσει έναν λόγο προφητικό, να ξέρεις δεν θα πεθάνεις προτού δεις τον Χριστό του Κυρίου. Γι' αυτό τον πήρε τον Χριστό στην αγκαλιά του και είπε «Νίν απολύεις τον δούλο σου κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, τώρα Κύριε μπορείς να με πάρεις κοντά σου, γιατί είδαν οι οφθαλμοί μου, είδαν τα μάτια μου τη σωτηρία σου». Ήδη μιλήσαμε για τον Άγαβο που προφήτευσε, για τον λοιμό, για την πείνα τη μεγάλη που έγινε στην Ιερουσαλήμ. Στις Πράξεις το 21ο κεφάλαιο στο χωρίο 9 μιλά για τις κόρες του Φιλίππου, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους, και λέει «Τούτο δε ήσαν θυγατέρες τέσσερες παρθένοι προφητεύουσε». Είχε λοιπόν 4 κόρες και οι 4 είχαν προφητικούς λόγους, έτσι, και οι 4 προφήτευαν. Και για τον Άγαβο που μίλησε, για τον Απόστολο Παύλο που πήρε τη ζώνη του και την έδεσε, ήδη έχουμε μιλήσει. Επομένως έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Για να δούμε τώρα τις μαρτυρίες από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό το χωρίο από τον Ευσέβιο Κεσαρία στην Εκκλησιαστική Ιστορία 5-7-4-6 το έχουμε δει και με άλλες αφορμές. Σας επισημαίνω εκεί στη δεύτερη σειρά που λέει «Οι δε και πρόγνωσιν έχουν των μελώντων και οπτασίας και ρίσης προφητικάς». Λοιπόν, κάποιοι ανάμεσά μας, λέει και σήμερα, έχουν πρόγνωση των μελώντων, οπτασίες και ρίσεις προφητικές. Και λίγο παρακάτω, μετά από το 6 που λέει εκεί, «Καθώς και πολλών ακούμεν αδελφών εν την Εκκλησία προφητικά χαρίσματα εχόντων». Επομένως τα προφητικά χαρίσματα αυτά συνέχιζαν να υπάρχουν στη ζωή της Εκκλησίας. Είμαστε εδώ πέρα στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Παραθέτει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, όπως σας είχα πει, τμήμα από κείμενο του Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου της σημερινής Λιών, ο οποίος ζει στο 3ο αιώνα, πεθαίνει στις αρχές του 4ου αιώνα ο Ειρηναίος. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα, Ιωάννης Χρυσόστομος, στην ομιλία που έκανε περί μετανοίας. Περί μετανοίας είναι μια σειρά ομιλιών. Στην 7η ομιλία περί μετανοίας κάνει την διάκριση που σας είχα πει μεταξύ προφητικού λόγου και προφητικής πράξης. «Είδες την προφητείαν δια των ρημάτων», την προφητεία με τις λέξεις, «μάθε και την προφητείαν και δια των τύπων, ή και δια τούτο πάλι να σ' αφέσαι τίποτε εστίν διατύπου προφητείαν και τίποτε εστί διαλόγου προφητείαν. Ουκούνεν βραχή και τούτο πίσω σαφές». Λοιπόν, με λίγα λόγια λέει, θα το ξεκαθαρίσω και αυτό, αν δεν το έχετε ξεκαθαρίσει, τι είναι προφητεία με έναν τύπο, με μία πράξη, και προφητεία με έναν λόγο. Η προφητεία η δια του τύπου, η δια πραγμάτων εστί προφητεία. Η προφητεία που γίνεται με έναν τύπο, με έναν τυπολογικό τρόπο δηλαδή, είναι αυτή που γίνεται με τα πράγματα. Δηλαδή κάποιος κάνει μία πράξη, κάνει μία προφητική πράξη. Η δε άλλη προφητεία, η διαρρημάτων εστί προφητεία. Ενώ η συνηθισμένη προφητεία είναι η προφητεία που γίνεται με τα λόγια. «Τους μεν γάρ συνετωτέρους δια των λόγων έπιθε». Κάποιους λοιπόν ο προφήτης τους έπιθε, τους πιο συνετούς, με τα λόγια. Άκουγαν τον προφητικό λόγο και έλεγαν «Α, αυτό λέει ο Κύριος». «Τους δε αναισθητοτέρους και δια της των πραγμάτων όψιος επληροφόρη». Και αυτοί που ήταν αναίσθητοι, εννοεί που δεν ήταν πολύ ευαίσθητοι στα λόγια τα προφητικά, τους το έδειχνε με πράξεις, ώστε αν δεν το καταλάβουν με τον λόγο, με την πράξη που θα δουν να γίνεται μπροστά τους, να το καταλάβουν. Έτσι. Πάλι από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο έχουμε στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων, η τρίτη ομιλία, «Την δε προφητείαν είχε δι' εκείνον», λέει για τον Απόστολο Παύλο ότι είχε προφητικό χάρισμα, «και την προφητεία που είχε δι' εκείνον δείκνηση των ρημάτων», την δείχνει με αυτά τα λόγια, ούτω λέγον. «Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής ενστήσονται καιροί χαλεπί». Αυτό είναι από την πρώτη προς Τιμόθεον, το 4ο κεφάλαιο, το 1ο χωρίο. 1 Τιμόθεον 4.1. Έτσι. Επομένως λέει, το γεγονός ότι λέει ότι το πνεύμα ότι θα έρθουν δύσκολοι καιροί, αυτό είναι ένα προφητικός λόγος.
ότι δε τα ενιστέρης καιρής λέγειν, προφητεί εστί παντύπου δήλων. Το να μπορεί κανένας να μιλήσει για το τι θα γίνει στους έσχατους καιρούς, το γεγονός ότι αυτό είναι προφητεία, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και πάλιν, τούτο δε γινώσκεται ότι εν εσχάτης καιρής ενστήσονται καιροί χαλεπί. Αυτό είναι από τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, το τρίτο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Έτσι. Και πάλιν, τρίτο παράδειγμα. Λέγω δε ημίν εν λόγω Κυρίου ότι εν παρουσία αυτού ημίς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι ούμι φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Και τούτο δε προφητεία εστί. Αυτό είναι από την πρώτη Θεσσαλονικής, το τέταρτο κεφάλαιο, το χωρίο 15. Επομένως, μιλάει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον προφητικό λόγο του Αποστόλου Παύλου και λέει ορίστε παραδείγματα. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, που λέει ότι θα συμβεί αυτό κτλ. Και πάμε στην ερμηνεία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στην ομιλία 35, αφού λέει ο δε προφητεύων ανθρώπης, δηλαδή οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν, το χωρίο δηλαδή από την επιστολή προς Κορινθίους, είδες πόθεν το εξαίρετον δείκνηση του χαρίσματος τούτου από το κοινή συμφέροντος. Βλέπεις, λέει, πόσο δείχνει το πόσο εξαιρετικό είναι αυτό το χάρισμα, ότι φροντίζει για το κοινό καλό, ότι είναι για το κοινό καλό, δίνεται στο σώμα, και πως πανταχού τούτο προτιμά το εις την των πολλών ωφέλεια γινόμενο. Πως ο Απόστολος Παύλος δηλαδή προτιμάει κάτι που γίνεται για την ωφέλεια πολλών και όχι για την ωφέλεια λίγων. Καταλαβαίνετε, σχολιάζει που λέει ότι όποιος λαλεί με γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του, ενώ όποιος προφητεύει οικοδομεί την Εκκλησία. Λέει, βλέπεις πως θεωρεί καλύτερο το να γίνεται κάτι για ωφέλεια πολλών από το να γίνεται κάτι για ωφέλεια ενός. Εκείνοι γάρ ουκ ανθρώπης λαλούσιν, υπέμει. Και αυτοί που μιλούν γλώσσες μιλούν μπροστά σε ανθρώπους. Αλλού τι αυτήν οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Αλλά δεν, τα λόγια που λένε δεν οδηγούν σε οικοδομή, σε προτροπή, σε παρηγοριά. Ώστε το μεν υπό του πνεύματος κατέχεσθε αφωτέρης κοινών. Το ότι και τους δύο τους έχει στην εξουσία το Άγιο Πνεύμα είναι κοινό και για τους δύο, και για αυτόν που μιλάει γλώσσες και για αυτόν που προφητεύει. Και το προφητεύοντι και το γλώσσες λαλούντι. Τούτο δε αυτός, ο προφητεύων λέγω, πλεονεκτεί το και χρήσιμος είναι της ακούουση. Αυτός που προφητεύει έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι είναι χρήσιμος σε αυτούς που τον ακούνε. Το επόμενο είναι από την επόμενη ομιλία, την 36η ομιλία πάνω στην ερμηνεία εις την πρώτην προς Κορινθίους επιστολή. Έτσι. Και εδώ αναφέρεται η δε προφητεία ουκ εις σημείων απλώς, αλλά και εις πίστην και εις ομφέλην αμφωτέρης, αμφωτέρης επί τη δία και χρήσιμος. Η προφητεία, λέει, δεν είναι απλώς ένα σημείο, ενώ η γλώσσα, λέει, είναι σημείο. Η προφητεία δεν είναι απλό σημείο, αλλά είναι ωφέλιμη για την πίστη σε αυτούς που ακούνε, και στους πιστούς και στους μη πιστούς. Και τούτο ή και μη ευθέως, αλλά δια των εξής σαφέστερων ερμήνευσεν, υπόν ελέγχεται υπό πάντων. Εάν μπει κάποιος μέσα που δεν είναι πιστός, τότε και οι άνθρωποι δίνουν προφητικά μηνύματα, τότε ελέγχεται από όλους. Εάν γαρ πάντες προφητεύω συμφυσήν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται και πεσών επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό, απαγγέλων ότι Θεός όντως εν ημίν εστίν. Ώστε ούτου το μίζων η προφητεία το ενεκατέρης ισχύν, αλλά και το τους ανεσχυντοτέρους των απίστων εφέλκεσθε. Επομένως η προφητεία έχει και ένα επιπλέον καλό, ότι αυτούς που είναι οι πιο σκληροί από τους απίστους τους ελκύει κοντά στον Θεό, γιατί λένε τι είναι αυτά, λένε τώρα αυτά τα οποία έχω εγώ μες στο μυαλό μου, αυτά που έχω στην καρδιά μου, αυτά που κανένας άλλος δεν τα ξέρει. Και πάμε στον Θεοδόρη το επίσκοπο Κύρου, ερμηνεία της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους 12-10. Άλλο δε προφητεία και τούτου μετέλαχον πολλοί του χαρίσματος. Πολλοί, λέει, είχαν αυτό το χάρισμα. Ουκ άνδρες μόνο, αλλά και γυναίκες. Και διδάσκει σαφώς η ιστορία των πράξεων. Και αυτό το χάρισμα, το προφητικό, το είχαν πολλοί, όχι μόνο άνδρες, και γυναίκες. Και λίγο παρακάτω, πάλι ο Θεοδόρητος Κύρου, πάρει στην ερμηνεία της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, σχολιάζει το «ο λαλόν γλώσσιε αυτόν οικοδομή, ου συνίεσαν γάρτα λεγόμενοι οι παρόντες», γιατί αυτοί που είναι παρόντες δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέγονται, «ο δε προφητεύουν εκκλησίαν οικοδομή, ορώντες γάρ και την λογισμόν αποκάλυψην και τον κρύβδιν γινωμένον φανέρωσιν πλήστην όνησιν εισεδέχοντο». Επομένως, καθώς έβλεπαν ότι αποκαλύπτει τους λογισμούς και φανερώνει πράγματα που είχαν γίνει και δεν τα ήξερε κανένας, τελικά η ωφέλειά τους ήταν μεγάλη. Και στο επόμενο χωρίο που σας έχω γράψει πάλι από τον Θεοδόρη το Κύρου, πάλι καταγράφει το χωρίο όπως είναι στην πρώτη προς Κορινθίους και καταλήγει «σαφώς έδειξε γιατί το μάλλον τέθηκε». Πολύ ξεκάθαρα δείχνει γιατί είπε «καλύτερο είναι να προφητεύει κανένας από το να μιλάει γλώσσες». «Ούγαρς μικρήν οφυσί το χάρισμα, αλλά την χρίαν αυτού ζητώ». Δεν λέω ότι ένα χάρισμα είναι μικρότερο, δεν υποτιμώ κανένα χάρισμα, αλλά κοιτάω τη χρησιμότητά του. «Μη παρόντος γαρ ερμηνέως, άμυνον η προφητεία, πλήον γαρ έχει το κέρδος». Εάν δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την ερμηνεία των γλωσσών, είναι προτιμότερη η προφητεία, γιατί το κέρδος είναι μεγαλύτερος. Ο άλλος ακούει και καταλαβαίνει ποιο είναι το μήνυμα που ο Θεός θέλει να δώσει. Επομένως, ο Θεός μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έδωσε και δίνει προφητικό λόγο, έδωσε και δίνει φανέρωση προφητείας και έχουμε και σύγχρονα παραδείγματα όπου ο Θεός με ξεχωριστό τρόπο έχει επιβεβαιώσει τα λόγια τα δικά του. Διάβαζα μία περίπτωση ενός αδελφού που είχε καλέσει έναν ξένο ομιλητή στη συνάθρηση, πρώτη φορά ερχόταν, και ο άνθρωπος αυτός, έτσι πως άρχισε να κηρύττει το λόγο του Θεού, κάποια στιγμή προσευχήθηκε και είπε «Πνεύμα Άγιο, έλα ανάμεσά μας, έλα ανάμεσά μας». Και άρχισαν να συμβαίνουν διάφορα παράξενα πράγματα. Άλλος άρχισε να τρέμει, άλλος άρχισε να κλαίει, άλλος άρχισε να αισθάνεται να τον διαπερνάει κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα, άλλος άρχισε να μιλάει γλώσσες, άλλος άρχισε να συμβαίνουν διάφορα και δημιουργήθηκε μια αταξία μέσα στη συνάθρηση. Και επειδή πρώτη φορά συνέβαινε κάτι τέτοιο στη συνάθρησή του, τον έπιασαν μετά οι άλλοι υπεύθυνοι, τον επικεφαλής του, λένε «γιατί τον κάλεσες αυτόν, τι ήταν αυτό που μας έγινες». Οι άνθρωποι όμως είχαν ευλογηθεί από αυτό το οποίο τους συνέβη. Και έγραφε αυτός ο αδελφός, Τζον Βίμπερ λέγεται, έγραφε «εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, δεν ήξερα. Ήταν ευλογία, δηλαδή εγώ το αισθάνθηκα ως ευλογία από διάφορους αδελφούς. Μάθαινα ότι ευλογήθηκαν με αυτό που έγινε, αλλά άλλοι που ήταν υπεύθυνοι μαζί μου εκεί πέρα μου έλεγαν τι ήταν αυτό, χάλασε η τάξη και μπερδεύτηκαν τα πράγματα μέσα στη συνάθρηση». Και όλο το βράδυ λέει «δεν κοιμήθηκα, πήγα στη βιβλιοθήκη μου, κατέβασα, προσευχόμουν και έλεγα Θεέ μου, ήσουν εσύ μέσα σε αυτό? Ήσουν εσύ μέσα σε αυτό που συνέβη? Ήταν από σένα αυτό που συνέβη? Ήσουν εσύ?» Και κατέβαζα λέει βιβλία με τις ιστορίες των αναζωπυρώσεων που συνέβηκαν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, να δω σε άλλη περίπτωση που ήρθε μια αναζωπύρωση στην Εκκλησία είχαμε τέτοιες εκδηλώσεις ή όχι. Και σε όλο αυτό το διάστημα λέει, όλο το βράδυ καθώς προσευχόμουνα, ρωτούσα «Κύριε, ήσουν εσύ μέσα σε αυτό που έγινε? Ήταν από σένα αυτό που έγινε? Ήσουν εσύ σε αυτό που έγινε?» Ξαφνικά λέει 5:30 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω το τηλέφωνο, είναι ένας αδελφός από άλλη πόλη και από άλλη πολιτεία. «Κύριε αδελφέ, με συγχωρείς που σε παίρνω τέτοια ώρα. Ξέρω ότι είναι εντελώς ακατάλληλη. Απλώς μου σημαίνει κάτι πολύ παράξενο. Με ξύπνησε ο Θεός το βράδυ και μου είπε πρέπει να τηλεφωνήσεις στον Τζον Βίμπερ και να του πεις κάτι». Και μου λέει «το πιο παράξενο δεν είναι αυτό». Εντάξει, παράξενο να σε ξυπνήσω τέτοια ώρα, είναι παράξενο, αλλά το πιο παράξενο είναι δεν καταλαβαίνω τι μου είπε. Λέει «για πες μου». Λέει «μου είπε να σου πω απλώς τη φράση ήμουν εγώ». Καταλαβαίνετε, συγκλονίστηκε ο αδελφός αυτός, διότι όλο το βράδυ ρωτούσε «Κύριε, ήσουν εσύ? Ήσουν εσύ? Μέσα σε αυτό που έγινε ήσουν εσύ?» Και ξαφνικά τον παίρνει άλλος 5:30 ώρα το πρωί από άλλη πόλη, χωρίς να ξέρει τίποτα, τι συνέβη, ποιος προβληματισμός και τα λοιπά. Και λέει «ο Κύριος μου έδωσε ένα μήνυμα και επέμενε, είχα μέσα μου πίεση, μέσα στο πνεύμα μου να πάρω τώρα».
να σε πάρω τώρα τηλέφωνο, ξέρω τι ώρα είναι κατάλληλη, χίλια συγγνώμη, για να σου πω κάτι που δεν καταλαβαίνω.
Πάρεις κάποιον τηλέφωνο για να του πεις, ξέρεις, ο κύριος μου είπε, ήμουν εγώ. Δεν έχει νόημα, καταλαβαίνετε.
Αλλά αυτός είναι ο Κύριος. Και πολλές φορές το κάνει αυτό για να μας οδηγήσει, να μας ενθαρρύνει. Έλεγε ένας άλλος αδελφός, εγώ προσευχόμουν, ήθελα να έχω μια πολύ ζωντανή σχέση με τον Κύριο, μια ζεστή σχέση με τον Κύριο. Και πήρα το χωρίο από το άσμα των ασμάτων, το 8ο κεφάλαιο, το χωρίο 6, που λέει «Κάνε με σφραγίδα στην καρδιά σου, κάνε με σφραγίδα στον μπράτσο σου». Αυτό λέει άσμα ασμάτων 8-6. Δηλαδή να είμαι τόσο κοντά σου Κύριε, ώστε να είμαι μια σφραγίδα στην καρδιά σου, να είμαι μια σφραγίδα στον μπράτσο σου, στον βραχίωνά σου. Λοιπόν, και λέει αυτή ήταν η προσευχή μου για πολύ καιρό. Και κάποια στιγμή, πάλι σε μια ακατάλληλη ώρα, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν, με παίρνει κάποιος αδελφός τηλέφωνο και λέει, αδελφέ μου, έχω ένα μήνυμα για σένα. Ο Κύριος λέει ότι σε έχει κάνει σφραγίδα στην καρδιά του, σε έχει κάνει σφραγίδα στο μπράτσο του, και ότι αυτό είναι που θέλει να κάνει σε ολόκληρη την εκκλησία του, σε όλους τους πιστούς του, να έχουν μια τέτοια ζωντανή σχέση μαζί του, μαζί με τον Θεό, ώστε για όλους να μπορεί να πει ότι είναι σφραγίδα στην καρδιά του και σφραγίδα στον βραχίωνά του. Και ξαφνικά είχε επιβεβαίωση από αλλού για κάτι για το οποίο προσευχόταν. Έτσι υπάρχουν τέτοια πολλά παραδείγματα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, και την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας και την ιστορία της σύγχρονης Εκκλησίας, γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος, είναι Θεός ζωντανός, είναι ο Θεός που δεν αλλάζει, είναι ο Θεός που δίνει την φανέρωση του Πνεύματος, είναι αυτός που δίνει τα χαρίσματά του με ευθονία, γιατί αυτό που θέλει πραγματικά είναι οι πιστοί του να οικοδομηθούν και να προχωρήσουν σε μία ζωή που από τη μία μεριά θα τον ευαρεστεί και θα τον δοξάζει, και από την άλλη θα είναι μαρτυρία σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στον κόσμο και που δεν έχει γνωρίσει την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Αμήν. Απορίες, ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Ναι.
Τι σχέση έχει η προφητεία με το λόγο της γνώσης, γιατί κάπως έτσι και ο ένας λόγος γνώσης δεν μπορεί να είναι για ενθάρρυνση. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν κάτι είναι λόγος, αν έχει κάποια σημασία να το πούμε, για να το διακρίνουμε κάτι είναι λόγος γνώσης, είναι προφητεία, ας πούμε.
Είναι πολύ κοντά τα δύο, είναι πολύ κοντά. Ο λόγος γνώσης είναι αποκάλυψη ενός συγκεκριμένου πράγματος συνήθως, το οποίο συνέβη στο παρελθόν ή συμβαίνει στο παρόν. Ενώ ο προφητικός λόγος έχει όλα αυτά τα στοιχεία, οικοδομή, ενθάρρυνση, παρηγοριά, και κυρίως αναφέρεται στο μέλλον, δηλαδή συνήθως δεν μιλούμε για λόγο γνώσεως όταν κάτι αναφέρεται στο μέλλον. Αναφερόμαστε σε πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν ή που συμβαίνουν στο παρόν, στον λόγο γνώσεως. Η προφητεία αναφέρεται κυρίως, όταν έχει αυτή τη διάσταση, σε πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον. Αυτή είναι μια διάκριση που μπορεί να γίνει. Αλλά ότι πολλές φορές η αποκάλυψη που δίνει ο Θεός, μπορεί κάποιος την ίδια αποκάλυψη να την χαρακτηρίσει λόγο γνώσεως και κάποιος άλλο τη χαρακτηρίσει προφητεία, αυτό είναι αλήθεια.
Και κάτι άλλο, από το παράδειγμα του Παύλου που είχε αυτός τη μαρτυρία από πριν του πει ο άγαπος ότι θα ταλαιπωρηθεί, ποια πρέπει, είναι ένα παράδειγμα για τη δικιά μας στάση όταν κάποιος θα έρθει να δώσει μια προσωπική μαρτυρία, κάτι να μας πει, αν εμείς δεν το έχουμε στην καρδιά μας ή θα πρέπει να το δεχτούμε, αν δεν είναι καλά επειδή το είπε. Πώς, ποια πρέπει να είναι η στάση μας.
Πολύ ωραία.
Δεν έχουμε κάποια μαρτυρία με αυτό, είναι εντελώς από εμάς, τι πρέπει να το ακολουθήσουμε, όμως είναι κάτι, μια κατεύθυνση για τη ζωή μας.
Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, ο Θεός μιλάει στον κάθε έναν μας, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό. Έτσι λέει ότι το σώμα σας είναι ναός ίσον κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως ο Θεός μπορεί να οδηγήσει τον κάθε έναν μας. Επομένως όταν έρχεται ένας προφητικός λόγος, ή θα επιβεβαιώσει κάτι που ήδη το Πνεύμα του Θεού έχει μαρτυρήσει μέσα μας, ή θα είναι μία αφορμή ώστε να προσευχηθούμε για τον προφητικό αυτό λόγο, να μην έχουμε τίποτα
καθώς θα το ακούσουμε, αλλά όταν το ακούσουμε και προσευχηθούμε πάνω σε αυτόν, να υπάρχει η μαρτυρία του Πνεύματος μέσα μας για να προχωρήσουμε. Έτσι. Ποτέ δεν κάνουμε κάτι επειδή κάποιος μας έδωσε έναν λόγο που πιστεύει ότι είναι προφητικός λόγος. Έτσι. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει μέσα μας η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μέσα σε εμάς. Έτσι. Ο προφητικός λόγος είτε θα έρθει να επιβεβαιώσει κάτι που ήδη έχουμε μέσα μας, είτε καθώς θα τον ακούσουμε και θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτόν, θα μας οδηγήσει στο να λάβουμε και εμείς από τον Θεό την επιβεβαίωση του Πνεύματος μέσα μας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε κάτι επειδή έτσι μας είπε κάποιος που λέει ότι έχει προφητικό λόγο. Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Δόξα τω Θεώ.